Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Астана каласында Жастык жазмыш саган Тәуелсиз Казакстан деген ат менен уюштурулган 30 жашка дейинки акындардын сөз сайысын тартып өтүп отурмуз. Микрофон алдында Нуртай Лаханова. Айтыскерлердин акыркы жолу сахнага чыкпас бурун Жүрсүн Эрман соңку 2.5 жылдан бери айтысты мемлекеттик тил арналарынан бермей жүргөндүгүн. Алайда Азаттык радиосу аудио нускасын өз сайтында жарыялап, әүе толкунда үздүксүз берип келе жатканын айтты.
Ооз айтысты сиздер билесиздер, соңку бара жыл бою кабар арасында көрсөтүп бердик. Бирок кабардын сиз сүйүнө баштап соңку өзү. Ол кыргыйык айында Абай ауданына барып бүгүн айтыш жасап, өтө жакшы сахам айтыш болду, жаңы сөздөр айтылды. Сол кабарда сүрөт алып берип, канча акчабыз төлөдү биз. Сонун башында бир аягына шол кыйынчы нерселерди кошуп берип отуруп. Сосун булар оңдолмой дегенде биз кечирип жатабыз, биз бир тарапка айтты. Алдында Казакстан арнасына катышат сундардын кармагына көрүшү үчүн келип Казакстанга сөздөрү көрүп отурсуздар. Ооз айтышында көрүнүп отурган сөздөр. Бирок Bu şanla sevdiği böyle bir söz aydın olan gözümüz vardı. Birlikte durumları canlı olup değil. Bunun gayesinde hastalarına sürdüğünü işledi. Sonra ayrıca da biz de kalırsızda kalmasıdır. O bulmalar mı olmadı mı? Sonra ayrıca koyabilir mi olur? Bu televizyon üzerinde olmaz. Ve tıpkı o zaman ayrıca ben son gözde ağzımı açtım, duruşup kaldım da burada katta şimdi ayrıca söz aydın olmalı. Onu koruyoruz. Biz de yapalımız. Kaldıklayız. Çok üstüne de korkarız. Birini koyamayız da korkarız. Sonra da senin maçısını da ayrı. Sokulu parçalı sen topuğa koyduğunu bir çok şükür. Dostlar, yekâr bir gün Aytıs Hükümetli tarafından canlı olan bizden Almanya Palası'nda bas kesmek olsa da ilk kesmek yaptıran Aytıs ödümüzdük. Bırak. Almanya'nın aslında bu telekanallar vermiyor muydu? Radyosu vermiyor muydu? Son gözde bizde Paris'teki Azatlık Radyosu şu bizim real ayısımızda bizde kendi verdiği alıp özellikle saygına koyup da dönüyoruz. Sonra belirtilerin var mı bunlar? Bizde kanallar verirsin vermesin. O sayısların var mı? Yani Encine Tanrı, Elbe Tanrı'ya Geçek ayısında kendilerini verirse kazanıp anlattı diye bunlar. Hazırlıcı, bunun ben ağzımda başımı çabası vermeyeyim. Bu ayısında Elbe Tanrı'ya Almanya düşmanı zannedilir böyle bir düşmanı. Beyne düşmanı zannedilir böyle bir düşmanı. Ne zaman kaldı konuda. Çok da bu açısını cevap verdiğimi çok da. Kıldı konuda cevap verdiğimi böyle para var. Ortaya bir sene eşitler söz taraf edin ben. Neydi onun? Özümüzün memleketin arnaların halka tarafından içerisi. Bırak mı kendi için? Üstaklı yöntürlük olsun. Ben kralara tarih olmam lazımız.
Мунан кийин сахнага соңгу жуп болуп карагандылык Дидар Хамиев менен кызылордалык Мухтар Ниязов чыкты.
Менде жылан болгон маңайым бар. Өлөрүмдө эмнеше талайым бар. Өз атамдай агайын алдайыпты. Эмнеше пайдаңызга жарайындар. Байдан болгонга кайта келдим. Сиздер менен болгон маңайым бар. Қазақстан қарайындар, қиянға үркелген ақындардай, азайып бара жатқан ағайындардай. Құндақтарын әсел қан қолыспайды, бізден қалай қатары қолыспайды. Ақындардың өнері жақсы болса, қазылардың қатары қолыспайды. Қасыма кеп дидарды қойыпты қой, қалай бүгін басымыз қолыспайды. Алмасама айтып айтатын бір сөз бар еді, Мұхтар бүгін сахнада соғыспайды. Қарсыласым кім келсе де көріп алдым, елшілік жауапқа соғыспайды. Әйегей астымыз жер, төбеміз көк, келіндік аспанаға өлеміз деп. Өлемді өздеріне береміз ғой, бұрындай сахнада өлеміз деп. Бағыма ауырып қалып едім, жүрегімнен дәрі алатын себеміз деп. Соның мен сылтауымен шығып қалдым. Мыңдаган элдерге алдап койду. Сандалма деп айбалар сетебиз деп, ал туган менен алмаксыз берип койду. Айыпта арчагынан көрөбүз деп ай. Мухтажа айналдыга үлүп кеткен. Жерге толуп калган шинин кеуде.
Yeah.
ни болғанын біз жүрдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдің
мен қазақпын,
Элисин бийтнеме үч газыр болан болуп надып чыкканым. Мен казакмын. 33 жылдардагы ашарчылык кезинде арып чыкканым. Мен казакмын, казактын жаны болуп ал жерге Кантакка да барып чыкканым. Мен казакмын, отанды коргоймун деп 400 бойлу согустан талып чыкканым. Мен казакмын, жердеги адамзатты карышка эң алгачка алып чыкканым. Мен казакмын, кыздарды 90-да алал болуп үстүндө жанып чыкканым. Мен казакмын, кешеги барбаларды дарбар үстүн өзүндө тамып чыкканым. Мен казакмын, өлүм мындырылып эмне кайта өлбөстөй болуп чыкканым. Туура 20 жыл мурун бостандыкта болгондуктан жаныбы жанып чыккан кыйналарда.
Better not.
Мыйынған күлерлей көрген кісі. Әйтеуір сені көрсем, еске келет сол Абылай жездемді көрген түсі.
Sağ
ақыл сұрай жүргенде әріптен үшін ойбойбой бойдақтыңды айтып жатсаң, оныңды алдала үшін қамып берсін. Абылайға алдылық берген артын дидарына бір әйел алып берсін.
Қазылар құрамы ақылдасуға кеткен сәтте Жүрсін Ерман Қытай елінің мәдениет министрлігі айтыс дәстүрін халықаралық деңгейде бекзат өнер деген атпен өткізу туралы ұсыныс жасап құжат тапсырып жатқандығын жария етті.
Өздеріңіз тұрамын, өздеріңіз жарыстар, бұл Қытайда біздің бір жарым екі миллион қазақтар бар. Солардың өзін жоғары қалды Қытай мемлекетінің мәдениет министрлігі. Қытай үкіметі айтыстың арнайы құжаттарын дайындап, ЮНЕСКО деген халықаралық ұйым бар мәдениет жөніндегі үлкен комиссиясы. Соның қарамағына бекзат өнер деп құжат тапсырып, 2013 жылдан бастап Қазақстан ресейдің ЮНЕСКО қарамағынан алынды. Қазақстан жағынан жазылған дайындап, енді мына біздің парламентіміз бен сенатымыз бекітілсе, елбасы қаулы болады. 2013 жылдан бастап айтыс ЮНЕСКО қарамағына кіреді деген сөз, ол одан кейін шығарылмайды деген сөз. Ақыры қорғауда болады сөз. Біз соған болған адамдарымыз халықты өледі ғой. Азадан маған мирас алып келеді.
Мұнан соң ақындарға жүлде тапсырылды.
Ақындарға соңғы кетеуінен басқа әрқайсысы 20 мың теңгеден алматы қаласы әкімінің қаламақысы жалпы ақындардың қаржысы деген сөз бар келіңіздер кеттік үшінші аптада үш ақын бар үш ақынға да әрқайсысына 120 мың теңгеден астана қаласы әкімінің сыйлығы бұл кім бұл талғат мұғин дәл осындай үшінші орын 120 мың теңгеге сыйлығына дипломын қосып Жансая Мусина, және Берік Сұлтанға, Еркінұлы Қайназаровқа, екінші орын, төрт жыл. Сондай төрт жылдың сыйлығы Бекзат Қамиевқа, Қарағанды облысындағы жақында. Бірінші орын, 600 мың теңгеге сыйлығы Қайнар Алагөзовке. Бүгін айтыстың бас жүлдесі 1 миллион теңге, Мұхтар Ниязовқа.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жылын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыста өтулқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.